Tak budeme čítať list Rimanom, 6. kapitolu celú.
No čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane. Lebo veď, ktorí sme zomreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť? Pohrobení sme tedy s ním skrze krst a smrť, aby sme, ako Kristus stal z mŕtvych slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spolu s rastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou skriesenia budeme. Vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu, čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť. Vediac, že Kristus stanú z mŕtvych, už viacej nezomiera, smrť viacej nepanuje nad ním. Lebo čo zomrel hriechu, zomrel raz navždy, a čo žije, žije Bohu. Tak aj vy súte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Nech tedy nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech v jeho, to jest, tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich údov hriechu za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom alebo pod milosťou? Nech sa nestane. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate? Buď sluhami hriechu na smrť, buď sluhami poslušnosti na spravodlivosť. No vďaka Bohu, že pravda, boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srdca poslúchli druh náuky, do ktorého ste vydaní a oslobodení súd od hriechu, podrobení ste v službu spravodlivosti. Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela, lebo ako ste boli vydali svoje údy za sluhov nečistote a neprávosti robiť neprávosť, tak teraz vydajte svoje údy za sluhov spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli sluhami hriechu, boli ste slobodní spravodlivosti. Nuž, akýže ste mali vtedy úžitok z toho, za čo sa teraz hanbíte, lebo koniec toho je smrť. Ale teraz oslobodený súd od hriechu a službu podrobený Bohu, máte svoj úžitok na posvetenie a koniec večný život. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Drahý nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli a vedeli ich aj aplikovať vo svojom živote. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Na predposlednej kázni sme rozoberali tretiu osobu Boha, Ducha Svätého, a pripomenuli sme si, že aj človek sa skladá z troch zložiek a tými zložkami sú človeka duch, duša a telo. Boh je trojediný a my sme trojediný. Prvý Solunčanom 5.23 nám hovorí o tom, že sa skladáme z troch zložiek. A sám Boh pokoja nech vás ráči celých posvietiť a váš duch nech je zachovaný celý neporušený i duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Keď príde Pán Ježiš Kristus druhýkrát na túto zem, náš duch má zostať zachovaný celý. Duša i telo bez úhony, bez hriechu. Čiže naša celá osobnosť má zostať zachovaná pre Pána. Má zostať celá posvetená. A ten, ako uvidíme ďalší verš, 1. Solunčanom 5.24, ktorý posvedcuje, je sám Boh a ktorý to všetko robí. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. Čiže naše zachovanie pre večnosť je čisto v Božích rukách a našou úlohou je poddať sa. Poddať sa Bohu, aby to všetko mohol nás pre tento čas a pre večnosť konať. Spomenuli sme si, že neobrátený človek má tiež ducha, ale jeho duch je mŕtvý a s takým duchom aj vôjde do večného trápenia. Znovuzrodený človek má oživeného ducha a to, čo sa v ňom znovuzrodí, čo sa v ňom narodí, to je práve jeho mŕtvý duch, do ktorého vôjde duch svätý, do ktorého vôjde život, večný život, do ktorého vôjde sám Boh. Jedine takýto človek má spoločenstvo s Bohom a jedine takýto človek vôjde do nebeského kráľovstva. Znovuzrodený duch kresťana je to, čo reaguje na Boha a odpovedá Bohu a poddáva celú našu osobu Bohu. Ak vidíme v písme nejaký príkaz, ak počujeme v kázni nejaký príkaz, tak znovuzrodenom človekovi nastane nepokoj, nebude v ňom pokoja a Božie slovo bude v ňom hľadať, kým nedostane do poslušnosti toho človeka, tomu príkazu. Rímanom 6.16, či neviete, že komu sa vydávate, čítali sme dneska za sluhou cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate, buď sluhami hriechu na smrť, buď sluhami poslušnosti na spravodlivosť. Alebo 2. Korintianom 10.5, boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej a zaujímame plen každú myseľ do poslušnosti Krista. Čiže zaujímame, kázanie je na to, alebo čítanie písma je na to, aby sme seba samých zaujali do poslušnosti Krista. Znovuzrodenému človekovi sa nedá písmo čítať ako nejaká povinná literatúra, či kázne počúvať bez reagovania. A práve znovuzrodený človek, keďže je živený Božím slovom denne, tak neustále denne jeho stav je konfrontovaný so slovom, ktoré číta, či jeho stav zodpovedá tomu, čo Božie slovo hovorí. A tak ho Božie slovo nielen pozbudzuje, uisťuje, ale aj usvedčuje. A potom Duch Svätý v jeho duchu púdi kresťana k náprave. Dnes sa pozrieme na to, čo nám hovorí Božie slovo o tom, ako máme byť viac duchovní, ako byť menej telesní a ako viac sa približovať Bohu, keď sme už zachránení. Galatianom 5.16 až 17, ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Božie slovo kresťanom prikazuje, choďte duchom. Každá prikazovacia veta písma je Božie prikázanie pre znovuzrodeného človeka. A Duch Svätý jeho duchu po vypočutí Pánových prikázaní potom vypôsobujú odozvu na počuté Božie slovo. Ak budeš poslušný, čomu ťa vedia duch, ktorom je Svätý duch, nevykonáš žiadosti tela. Lebo telo žiada, čo je proti duchu. Telo žiada čo? To, čo sa nášmu duchu protiví. A naopak, duch žiada to, čo sa telu protiví. Dobre to poznáme, keď sa máme rozhodovať, či zobrať do ruky písmo, alebo zapnúť telku, alebo počítač. Či máme ísť na zhromaždenie, alebo zostať doma. To, čo žiada duch, to sa vždy protiví telu. A to, čo žiada telo, to sa vždy protiví duchu. Vidíme, že je tam taký boj. Telo a duch bojujú a naša duša má urobiť rozhodnutie. Buď sa rozhodnúť pre to, čo chcú naše žiadosti, naše telo, naše ja, alebo vykonať, čo žiada náš duch. Vykonať to, čo žiada sám Boh v nás. A charakteristikou kresťana je to, že čím dlhšie je kresťanom, tým viac a chytrejšie sa rozhoduje podľa ducha. Ak sa duša rozhodne pre to, čo žiada telo, rozhodlo sa proti nášmu duchu. A nielen proti nášmu duchu, ale aj proti tomu, čo Duch Svätý v našom duchu žiadal. Lebo Duch Svätý je ten, ktorý riadi nášho ducha. A tak naše rozhodnutie pre žiadosti tela sú rozhodnutia proti žiadosti ducha, a to znamená rozhodnutia proti Bohu. A to je hriech, to je zarmucovanie ducha. Efezanom 4.30. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Rozhodnúť sa proti Bohu je hriech. A hriech u kresťana je v krátkom čase rozoznaný, lebo Duch Svätý v jeho duchu ho usvedčuje a hriech je vyznaný Bohu a odpustený. Uvediem príklad. Znovuzrodený kresťan si tiež niekedy namýšľa, o aký som dobrý, ako málo hreším. Ale keď sa začneme porovnávať s Božím slovom, tak máme denne čo vyznávať Bohu a hriechy sypať ako z rukáva. A u znovuzrodeného človeka sa nedá dookola hovoriť len ľutujem, odpust, lebo oproti neznovuzrodenému človekovi dochádza v znovuzrodenom kresťanovi k náprave. Takisto si musíme uvedomiť, že hriech je nielen samotný vykonaný skutok, ale s vykonaným skutkom súvisí väčšinou viacej hriechov, ktoré tomu predchádzajú a ktoré treba vyznať a odhaliť. Odhaliť a vyznať. Pán Ježiš hovorí, Matúš 11:28 až 30, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Kresťan zmorený po práci príde domov a potom treba vykonávať domáce práce, venovať sa deťom a večer zničený si ide oddychnúť. A chce si oddychnúť, zapne telku, zapne počítač a akože dýcha, hej. Preto si sadne a pozerá do telesných ohlupovákov. Hodina, dve, tri, zrazu ujdu, ani sa nenazdá a treba spať. Vie, že sa má venovať denne Božiemu slovu, ale necháva si to večer na poslednú chvíľu, až po telke, až po správach, až po informáciách. A tak potom chytro si prečíta niečo na 5 minút z písma a tak ide spať. Ráno sa ale zobudí unavený, cez deň je nervózny a nevie, kde sa stala chyba. Keď zastaneme a pozrieme sa spätne dozadu, uvidíme nielen jeden hriech, ale niekoľko hriechov, ako na seba nadväzovali, keď nedošlo ku hriechu, ktoré sme my potom uvideli alebo vykonali. A môžeme začať vyznávaním. Prvý hriech. Odpusť, Pane, že som zabil 3 hodiny času nad vecami, ktoré ma nenaplňujú. Druhý. Odpusť, Pane, že som nehľadal odpočinok pri Tebe, lebo iba v Tebe mám pravý odpočinok. Tretí hriech. Odpusť, Pane, že som modláril, pretože čas, ktorý máme dávať Bohu, sme Bohu nedali a nahradili ho niečím iným. Štvrtý hriech, ktorý sme videli my, možno, hej, navono, keď sa tak pozrieme, odpusť, Pane, že som zanedbal, či zanechal svoje povinnosti voči Tebe, ako tomu, kto ma povolal, zachránil, kto za mňa zaplatil, kto za mňa dal všetko a dal mi večný život. Piatý hriech, odpusť, Pane, že som zarmotil Tvojho ducha. My možno vidíme len jeden hriech, a to je lenivosť, hej, že sme boli leniví. Aj pri spovedi, hej, bol som lenivý, sme vyznávali. Ale pri dôkladnom spýtovaní svedomia zistíme, že máme k vyznaniu nie jeden, ale 5 hriechov. A nesústredíme sa tak na napravanie lenivosti, ale na napravanie 5 hriechov. Tam, kde začalo, tam musíme začať napravať. A tak pri hociakom hriechu môžeme uvidieť spätne niekoľko hriechov, ktoré sme vykonali, či tomu predchádzali, kým sa nejaký hriech vykonal. A keďže hriech sa začína najprv vo vnútri a potom je vykonaný skutkom, tak koreň hriechu či nápravu musíme začať tam, od nášho vnútra, a tam sa naučiť zneškodňovať hriech. A to je ďalší hriech, keď zistíme, že sme až vo vnútri začali hrešiť. Vo vnútri sme sa zaoberali a podvoľovali hriechu. Jakub 1.13 až 15. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha. Lebo Boha nemôžno pokúšať na zle a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Písmo nám hovorí, že nie len naše žiadostivosti nás pokúšajú, čiže naša telesnosť, ale máme aj pokúšania od zlých duchov. Keď som sa obrátil, mal som pocit, že som bez hriechu. A bol to len zasa ďalší hriech, to bola pýcha. Čiže máme denne čo Bohu vyznávať a naprávať a kresťan je ten, u ktorého dôjde. Keď dôjde nešťastný hriechu, hriech hneď odhalí, vidí, vyznáva a vidno pokroky v náprave. Duch Svätý v našom duchu nám nedá vylihovať v bahne hriechu, ako je to charakteristikou prasate, ale kresťan ako ovca, keď padne, tak i hneď uteká z blata. Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Pokorný kresťan v tichosti a pokore uvidí množstvo hriechov, čo denne vykoná a tak ich po odhalení vyznáva. Ďalej pán Ježiš unaveným po pracovnom dni hovorí, alebo hoci ktorým unaveným, zničeným, poďte ku mne, všetci, ktorí ste obťažení, ja vám dám odpočinutie. My si možno myslíme, že my si zoberieme ten správny čas a my si vieme, ako si správne oddychneme, ale pán Ježiš hovorí, iba pri mne si odpočinete. Vidíme tu znova príkaz pre kresťana. Poď ku mne, ak si obťažený, ak nevládzeš, ak si chceš odpočinúť. Iba takto si odpočineš, keď si pri mne. Iba ja som ten, kto ti dá správne odpočinutie. A nájdete odpočinutie svojim dušiam. Duša, grécky, je psyche, však. Keď to máme tak svetským slovníkom povedať, nájdete psychické odpočinutie iba pri pánu Ježišovi, ak ste obťažení. Prísť ku pánovi ale neznamená sadnúť si do tureckého sedu ako jogín a otvoriť dlane do hora a brať a príjmať nejakú energiu. Prísť ku pánovi znamená, vezmite moje jarmo a učte sa odo mňa. Čiže máme vziať nejaké bremeno na seba a tak sa učiť. Čiže není to len ľahnúť si, oddychnúť si. Učte sa odo mňa takej pokore, ako som mal ja. Učte sa odo mňa, ja som vašom jedinou normou, jediným učiteľom, hovorí pán Ježiš. Tak toto vyzerá jarmo, hej? Pre dva voly, aby sme si vedeli predstaviť, čo je jarmo, hej? Zapriahne sa a voly idú za tým, čo chce pán. Odpočinúť si pánovi znamená vziať jeho jarmo a učiť sa od pána Ježiša. Ale zasa to neznamená, že čupnem niekde do kúta a budem sa stále tváriť previnilo a celý deň sypať popol na hlavu. Pán Ježiš toto nerobil. Pokoriť sa ako pán Ježiš znamená odpozorovať, ako to robil pán Ježiš. Pán Ježiš nesedel v kúte a nesypal si popol na hlavu. Písmo nám ukazuje, ako pán Ježiš bol pokorný. A jeho pokora, jeho príklad, ktorý sa máme učiť, je naučiť sa praktizovať to, čo on robil. A on, čo on robil, pán Ježiš nikdy na zemi nepresadzoval svoje ja, svoju vôľu, ale Božiu vôľu. Všetko konal v súlade s Otcovou vôľou. Nie moja, ale tvoja vôľa, Oče, nech sa stane. Keď sa modlíme alebo premodlíme denne Oče náš v duchu, nemali by sme tieto slova hovoriť ako prázdnu frázu. U pána Ježiša až pod krížom vidíme, že jeho ľudská prirodzenosť vidia z rôzu všetkého, čo ho čaká, si žiadala niečo iné. No Božia vôľa bola aj tu prednejšia ako vôľa človečenstva Ježišovho. Lukáš 22:42 a vravel, Oče, ak chceš odnes odo mňa tento kalich, avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Toto zobratie jarma a učenie sa od pána Ježiša je, Otče, nechcem tvoju vôľu, nechcem svoju vôľu, ale tvoju. Zobrať a prijať Božiu vôľu, to nie je ľahnúci a Bože, rob si so mnou, čo chceš. Ani dieťa neposlúcha našu vôľu takým spôsobom, že sa hodí o zem a povie nám, rob si so mnou, čo chceš. Božiu vôľu máme zjavenú v písme a príklad pána Ježiša tiež. Neposlúchame kadejakých mystikov, či filozofov, či ľudí, ktorí radi vymýšľajú, čo je Božia vôľa a tak ľudia nasledujú ľudí. Náboženstvo si radi vymýšľajú a stávajú ľudské vymysly za vôľu Boha, tak vidíme, ako poslušne teraz cupkali do kostola. Zobrať si a prijať Božiu vôľu stojí človeka nejakú námahu. Je to jarmo, ktoré musí vziať na seba. Je to premôcť sa, vypnúť telku či počítač, dať svoju vôľu bokom. Myslieť si, že ja si oddychnem po svojom, dať to bokom a urobiť to, čo žiada pán. To neznamená, že nemáme pozerať telko či internet, hej, alebo správy, ale to znamená, že máme dať Bohu, čo mu treba. Pripomeňme si, čo nazýva písmo hriechy tela, Kolosanom 3:5, mŕtvite svoje údy, ktoré sú smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadostivosť, lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Lakomstvo je modlárstvom, nedať Bohu, čo mu patrí, je modlárstvom. Že neni sú len modlári, ktorí kláňajú sa sochám, ale každý, kto nedá Bohu, čo mu patrí, je modlárom a my musíme vyznávať tieto hriechy. Efezanom 4:20-24. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista, akože ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi. aby ste zložili podľa drevného spôsobu žitia u vás vladnošieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Čiže máme sa vyučiť, naučiť podľa Krista, podľa Božieho slova, ktoré je pravda, nie podľa teologov, mystikov či ľudských meradiel. Duchom máme obnovovať našu mysle. To, čo duch myslí, chce konať v nás, to máme aj my myslieť a konať. Čiže našu dušu máme obnovovať Božou pravdou, Božím slovom, ktoré je duch a život. Kresťan a jedine kresťan pred hocičím, čo sa mu núka ako hriech, má teda dve možnosti. Posluchnúť telo alebo posluchnúť ducha. Obaja žiadajú jeden proti druhému. Kresťan má dve možnosti. Zobrať jarmo a podvoliť sa príkazom pána a bude mu dobre. Alebo podľahnúť telesným túžbám, svojim mojači, svojim predstavám, ako to má byť. Ak im podľahne, pán si ho bude osvedčovať a nedá mu pokoj, akým nedôjde k poslušnosti. Existuje len dve možnosti, dve cesty, podvoliť sa pánovi a druhá je zhrešiť. Nepodvoliť sa pánovi, neposluchnúť ho, znamená zhrešiť. Ak nezoberiem pánové jarmo, ktoré je príjemné a ľahké, tedy si volím hriech. Pán nám ponúka svoje ľahké jarmo a nezobrať ho, znamená naložiť si otroctvo hriechu, ktoré prináša nepokoj, v ktorom si neodpočinieme, ktoré nás bude trápiť, kým sa nepodvolíme pánovi. Pod slovom jarmo si národ predstavoval otroctvo pod nejakým pánom, ťažké otroctvo drinu, kedy človek už nevládal a mlel z posledných síl. Presne toto robí s nami hriech, jarmo neposlušnosti, nepodajnosti sa pánovi. Zaťažuje nás a tá ťažoba je hrozná. Uberá nás o síly, nevládzeme, sme nervózni, chodíme ako bez duše. Ale pán Ježiš chce, aby sme si uľavili, odpočinuli, lebo jeho jarmo je príjemné, užitočné a ľahké. Kresťan má dve možnosti, mať jarmo neposlušnosti alebo jarmo podajnosti sa Bohu. Druhá je mnohokrát lepšia. Jarmo neposlušnosti je z tela a pokušení, jarmo poslušnosti je z ducha a spúdení Ducha Svätého. Ďaká pánovi, ďaká Duchu Svätému v nás, že u kresťana v krátkom čase dochádza k náprave a tak život kresťana prevádzajú aj pády, ale tie pády sú mnohokrát na vyššie povstanie a podanie sa pánovi. V pádoch vidíme, aký sme slabí a preto podávame sa viac pánovi, ktorý nás buduje, posvedcuje a zachováva pre seba. Galatianom 5.16, ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Písmo nám uvádza tri etapy vývoja kresťana. Dieťa, mládenci, starci. Dieťa, čiže znovuzrodeného kresťana, stále treba viesť, usmerňovať, pripomínať príkazy. Mládenci už poznajú pánové slovo a premohli zlého, a tak stoja pevne v učení, čo má byť stav kresťana, pri dobrom učení a usmerňovanie zhruba 3 roky. A starci sú skúsení, ostrieraní borci, ktorých nič len tak nezláme. A tak spokojnosti v pánovi, v pohode plnia denné povinnosti, očakávajúc denne pánovo povolanie. Tak ako starý človek, hej, vidíme, a ja mám taký rešpekt pred starými ľuďmi, že oni už za krátky čas sa stretnú s pánom, no čo už takým ľuďom treba očakávať pána? A presne toto, či už je človek 25-ročný a obráti sa 15, hej, čiže už 25, keď môže byť takýmto starcom a v takomto pokoji plniť denné povinnosti a očakávať pána. Pozrieme sa teraz ešte na iné verše, ktoré nám Božie slovo uvádza o boji tela a ducha. Rimanom 6.12 až 14 sme čítali, nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, že by ste sa podávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za nás to nepravosti, ale oddajte sa Bohu. Ako živí, čo vstali z mŕtvych a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Ešte zatiaľ musíme na zemi sa snažiť bojovať, žiť viac duchovne. Máme pánovho ducha, tak máme na to silu, máme na to prostriedky. A dá sa to len oddávaním sa Bohu. Poddávaním sa mu. A potom nás hriech nebude panovať. Nebude s nami mávať. keď budeme počuť, keď budeme vedieť, čo je Pánova voľa a čo je správne, tak s pohodou a radosťou príjmeme každý Pánov príkaz a vyplníme ho. Kresťana má vyžarovať Boží život. Božie slovo, sám Boh v našom duchu, je tým životom. Jedno porekadlo hovorí, smutná tvár, bledé líčka, jednoducho katolíčka. Toto ale nie je postoj kresťana. Je v nás Boh, ktorý je v nás životom a preto musí tento život z nás aj vychádzať. Ján 7:38. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Božie slovo ale vyslovené, kázané ako Božie slovo, je životom pre ostatných. Evanjelium je tým životom pre ostatných. Nie je to tvárenie sa, že sme happy, super, wow, ale evanjelium plynúce z našich úst je riekou živej vody pre ostatných. Slovo z úst človeka, ktorý má v sebe ducha Božieho, je riekom, prúdom života pre ostatných. Nie je to písané Božie slovo, ale hlásané. Čiže keď rozdávame letáčiky a na nich je zväz evanjelia, ešte to není správne ohlásenie evanjelia, ale na letáčiku máme odkazy na pozvanie na kresťanské zhromaždenie, kde môže človek počuť živé Božie slovo, kde človek pristúbuje, že bude v takých zhromaždeniach pracovať, usvedčovať, naprávať. A je to slovo, ktoré má moc spasiť duše. Boh tam, kde pristúbil, teda zhromaždení znovuzrodených veriacich, podľa jeho poriadku bude pôsobiť ako na srdciach tých, ktorí sú povolaní, alebo majú byť povolaní do večného života. Božie slovo iba z úst Božích detí a služobníkov má moc byť živým a Božím. Preto cieľom Pána Ježiša nebolo prísť 3 roky urobiť tu rozruch a nehať ľudí tak a na pospas svetu. Cieľom Pána Ježiša bola cirkev. Cirkev podľa jeho pravidiel, jeho príkazov a jedine v takej cirkvi prisľúbil, že bude prítomný a bude pôsobiť skrze jeho slovo a znovu zrodzovať. Dnes sme videní na zhromaždení podľa Pánovho poriadku, podľa jeho príkazov. V starom zákone vidíme, že keď Izraeliti po odchode z Egypta mali mať prvýkrát zhromaždenie podľa Pánovho poriadku, Áronovi synovia nepriniesli oheň podľa Pánovho poriadku a Boh ich na mieste zahubil. V tisícročnom kráľovstve vidíme, že ten, kto osobne nepríde sa pokloniť do Jeruzalema Pánovi, tak ako Pán žiada podľa jeho poriadku, ten bude hneď trestaný. Boh je Bohom poriadku. Dokonale spravuje vesmír i zem. Na zemi stále a stále ide všetko podľa poriadku. Po jari príde vždy leto a nie zima. Voda tečie dole kopcom a nie hore. 2. Timotea 3.16 až 17. Každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý ku každému dobrému skutku pripravený. Čiže nemáme len vyučovať Božie slovo, ale aj karhať, napravať, vychovávať, napomínať. Spravodlivo to robiť, podľa spravodlivosti Božej, nie podľa našich mienok. My budeme súdiť anielov, tak naše poznanie Božieho slova má byť čo najbližšie k dokonalosti, aby sme už tu na zemi uplatňovali jeho moc a autoritu spravodlivosti, predovšetkým v Pánovej cirkvi. Aby Boží človek, čiže znovuzrodený kresťan, bol dokonalý a ku každému dobrému skutku, vyplývajúcemu z poslušnosti Božej vôle, z vôle, ktorá je zjavená v písme, pripravený. Nie vôľa, ktorá je z telesnosti a pýchy človeka ako náboženstvo. Máme vychovať kresťana ku každej poslušnosti Božiemu slovu. Božie slovo nám rozlišuje v pôvodnom jazyku v gréčtine dve slova, keď sa jedná o slovo, hej, keď je tam napísané slovo v slovenčine, ale slovenčina to prekladá iba jedným slovom, slovo to, hej, čo je na škodu autority písma. Božie slovo v slovenčine pod pojmom slovo v gréčtine používa dve slova, logos a réma. Réma je Božie slovo, ktoré má moc a život. Keď je zhromaždenie podľa Božieho poriadku, keď hovorím o tiaľto Božie slovo, tak prikázania Božie sú tou rémou, sú tými slovami, ktoré sú Božie a vyslovené a s autoritou majú moc konať v srdciach kresťanov. V druhej väčšine je v písme používané za slovo grécke logos, logos, no niektoré verše používajú slovo réma, Efezanom 6.17 napríklad, a vezmite aj príľbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie, tu je réma, hej, ktorým je réma Božie, nie je tu logos, ale réma. Našim mečom je Božie slovo, v moci a živote a má moc zničiť aj nepriateľa, čiže vyslovené Božie slovo. Božie dieťa v autorite Boha má takéto moc. Jan 12.48, kto mnou pohrdá a nepríjma mojich slov, zasa je tu réma, nepríjma, kto nepríjma tie slova, ktoré počuje, ten má toho, kto by súdil slovo, logos, tu je zasa pod slovo logos, ktoré som hovoril, ho bude súdiť v posledný deň. Čiže písané slovo, podľa písaného slova budeme súdení, áno. Nepríjmame slova ušami, ktoré sme počuli od Božích ľudí, Božích detí, tí, ktorí sú znovu zrodení, tak bude nás súdiť podľa toho slova Pán Ježiš písaného. Kto pohrdá réma, to podľa písaného Božieho slova bude súdiť Pán Ježiš. Rímanom 10.17, tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Zasa je tu réma. Čiže viera je skrze vyslovené Božie slovo. Keď Božie dieťa použije Božie slovo, keď použije evanjelium autorite Boha, vtedy je evanjelium živé a účinné a mocné. Čiže naše ohlasovanie nie je Boh ťa miluje, ale naše ohlasovanie tne do živého. Hovoríme živé Božie slovo v autorite Boha. Si hriešnik, kajaj sa, obráť sa, zahynieš. A pohrdnú týmto slovom a nepríjmu to, písmo nám hovorí. Ale keby sme zvestovali, že si milovaný, Boh ťa miluje takého, aký si, príjmi Pána Ježiša, pomodli sa modlitbu spasenia. Koľko raz som sa dal takto nachytať a myslel som si, že som aj ja spasený v katolicizme. A usilovaný som bol o spasení. Réma, to je Božie slovo, z Božieho človeka, z Božích detí. Božie slovo také, aké je, evanjelium také, aké je Božou mocou na spasenie pre toho, k tomu uverí. Pozrime sa na ďalšie slova písma, čo nám hovoria, ako chodiť v duchu a ako byť viac poslušný Bohu. Rímanom 8.1 až 6. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Nebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľuť svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsudil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. Ak sa duša podriaduje duchu, je to život a je to pokoj pre nás. Ak to nerobíme, ak chodíme podľa svojho ja, podľa svojej mysle, podľa svojich predstav o Bohu, v takom prípade ešte nie je človeku Boží život a môže ho to viesť k smrti, ak sa neobráti. Efezanom 6.18. Modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. Vieme, či sme stále v strehu a vieme použiť duchovné zbrania, ak treba. A robíme to s vytrvalosťou. S vytrvalosťou plníme Božiu vôľu a s každou modlitbou a prosbou za všetkých svätých, čiže za každého znovuzrodeného brata a sestru, predovšetkým z tých zborov, kde sme, hej, ale celkovo aj v Kristovej cirkvi. V každom čase sa modlíme v duchu, čiže naša modlitba je neustála. Kde sme, tam sa v duchu modlíme. Za všetkých svätých, čiže za všetkých znovu zrodených. Rímanom 1.9. Lebo mojim svetkom je Boh, ktorému sveto slúžim o svojom duchu v evanjeliu jeho syna, ako sa neprestane zmienujem o vás. Pavol sveto slúži, kláňa sa Bohu v duchu. Kláňať sa v Bohu v duchu je modlitba, uctívanie, svetoslúžba. A tiež nie je to iba vnútorná služba, ale navonok Pavol robil to, čo chcel od neho Pán. Pavol rozlišoval, čo chce alebo nechce od neho Pán, a tak plnil, čo Pán chce. Skutky 16.6-7, keď prišiel k keď prešli Frígiu a Galátsku krajinu, pretože im Duch Svätý zabranil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mízii a pokúšali sa ísť do Bitínie, ale nedal im Duch Ježišov. Apoštol Pavol čiže rozlišoval okolnosti. On chcel niečo, on sa niekam vybral, no Duch Svätý chcel niečo iné. Spoznal to a tak nekonal to, čo Duch Svätý nechcel. Pán Ježiš Ivanelia zdôrazňuje, že máme stratiť svoju dušu a zaprieť svoju dušu. Čiže duša je myseľ, vôľa, city, toto máme zaprieť. A listy apoštolov nás učia, že máme chodiť podľa ducha a modliť sa v duchu. Ak zaprieme našu myseľ, vôľu, city, zostane nám duch. Naše ja odíde. Vzdáme sa našich názorov, predstav, myšlienok, túžob a rozhodnutí našej vôle. A jedine tak náš duch, tak v našom duchu môže Duch Svätý vládnuť. Jedine tak môžeme naplňať Božiu vôľu. Pretože ak sa zdržiavame v našej duši, náš duch nemá príležitosť a možnosť niečo robiť. To ale neznamená, že sa vzdávame citov, myslenia a vôle ako orgánov, ktoré máme, ktoré má duša, ale práve naopak. 1. Korinťanom 2.16. Lebo kde kto poznal myseľ pánov, ktorý by ho učil, no my máme myseľ Kristovu. To je naše, to nám zostáva všetko, čo máme, len myslíme, cítime a rozhodujeme sa, ako nie my, ale ako Kristus. Jeho túžby, jeho vôľa sa stáva našou vôľou, jeho myšlienky našimi myšlienkami, jeho city našimi citami. Všetko duševné používame, ale ovláda to duch, nie naši ja. Duchom ovládame našu dušu. Rímanom 6, 17-18 sme čítali, no vďaka Bohu, že hoci ste boli otrokmi hriechu, zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Čiže nie sme zombíci robiaci niečo, čo nevieme a čo nemôžeme kontrolovať či riadiť. Nechodíme ako bez duše. Oproti stavu spred obrátenia je naša myseľ bystrejšia, naša vôľa silnejšia, naše city citlivejšie. Nie sme ako medúza bez chrbtovej kosti, ale navonok pred Bohom konečne vyzeráme ako normálni ľudia, akých Boh mal zamýšľať pri stvorení sveta. A čím viac budeme duchovnejší, tým silnejšia bude naša vôľa, citovejšie city a myseľ bystrejšia. Zaprieť dušu a konať v duchu znamená žiť ako Kristus, myslieť ako Kristus, konať ako Kristus. Sme Kristovi, sme kresťania a Kristus je v nás a my sme v Kristovi. Nie sú to len prázdne frázy, ako sme to v katolicizme počúvali, hej? Ako to náboženstva mysticky predstavujú, je to skutočnosť. Božský život je v nás a vo večnosti bude v nás úplne božský život. Teraz na zemi sa blížime podobnosti Božej a zásadne sú to len prázdne frázy, pretože vidíme, že z roka na rok, a vidíme to aj vnímame medzi sebou, ako to postupujeme k podobnosti Božej, na to, aby sme napríklad naše myšlienky rozsudzovali, či prichádzajú od nás, či od nášho tela, či od pekla, alebo od nášho ducha, alebo od tela, to nám Božie slovo rozlišuje a jedine Božie slovo, tým Božím slovom to rozlišíme, ktoré preniká až do rozdelenia ducha a duše a skrze Božie slovo, skrze Pánovho ducha, toto všetko rozlišujeme. Čiže už taký trojročný vyučený kresťan je schopný veľa vecí rozlišovať, keď si klikne na internet na kresťanskú stránku nejakú, zistí, že aha, toto nie sú kresťania, hej, tu sa nenazývajú kresťania, keď si pustí nejaké video, alebo už... Niektorí už vedia rozoznať, stačí len krátke video, krátke ten, a už vedia, to sú, neni kresťania, to sú napríklad. Vie zaradiť, hej, kde ich má zaradiť, či charizmatici, či adventisti, hej, a tak ďalej. Hebrejom 4.12, lebo Božie slovo je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobuje spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Čiže znovuzrodený človek, dobre, trojročný učený, správne učený Božím slovom, je schopný rozoznávať a vedieť sa orientovať v tomto svete a ako mladenec, hej, už premáhať zlého a všetko vedieť robiť. Našim cieľom teda nie je robiť poslucháčov, ale činiť učeníkov. Činiť, aby každý bol čím bližšie v podobnosti Kristovi. Či neviete, že budeme súdiť anielov 1. Korintianom 6.3, ako potom, že veci časného života nevieme. Jasne adresovaná výčitka apoštola Pavla. Už tu na zemi musíme poznať písmo na výbornú a poznať a spravodlivo rozsudzovať veci, nielen duchovné, ale aj svetské, podľa Pánovej mysle, či v zboroch, či veci časného života, či pozemské a nebeské. Už teraz, ak na internete pozeráme všetko, alebo vieme to rozsudzovať, to sú kresťania, to sú náboženskí ľudia. Mať v sebe viac ducha neznamená, ako v charizmatizme, prudko vystrieť ruku a kričať fire, hej, aby mali ľudia viac ducha. Ale mať v sebe viac ducha znamená viac poznať Boha, jeho zmýšľanie, jeho cesty, jeho vôľu. A dá sa to len tým, že sa mu budeme podriadovať, podvoľovať a dokonalejšie poslúchať príkazy, ktoré čítame, počúvame. Viac ducha sa nedá sa dá iba postupne, nedá sa urobiť hub a žiariť ako atomovka. Viac ducha znamená viac a viac odpovedať na príkazy Božieho slova. Božie príkazy, to sú Božia vôľa. A tak rastieme a blížime sa k Bohu. Posvecujeme sa a toto posvecovanie v nás robí Boh skrze Ducha Svätého v našom duchu, ktorému sa podvoľujeme. Keď Božie slovo vstupuje do nášho ducha, nevráti sa späť, kým nevykoná to, na čo je určené. Izaiáš 55:10-11. Nebo ako prší dáž a padá sneh z neba a viacej sa tá nenavracie, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu a chlieb jediacemu, tak bude aj moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst a nevráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. Ešte sme nevideli, že by dáž či sa sneh vracal späť však, ale zostáva, napája zem, napája žriedla a životodárne žriedla, tak vytekajú zo zeme a znova napájajú zem. A keď napojí zem, navracia sa naspäť, až keď vykoná to, čo malo urobiť, navracia sa naspäť, aby znova padalo a napájalo, čo treba. A zem dáva semeno a chlieb iba tomu, kto seje. Galatianom 6.8, lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie, ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať večný život. V skutočnom kresťanami takto pracuje Božie slovo a podarí sa to, na čo je poslané. Kresťanie svetlom sveta a z jeho vnútra idú rieky živej vody. Ďalšie veršie si pozrieme o zapieraní duše a používaní ducha. Matúš 16.26. Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo aké výmenné dá človek za svoju dušu? Čo nám všetko stojí za to, aby sme stratili večný život? Alebo čo všetko stojí človeku za to, aby nezískal večný život a žil vo svete len tak? Či nie je dobre okamžite reagovať na Pánovo volanie? Drahý poslucháč, ako vieš, že sa dožiješ zajtrajška? Ja to neviem, že sa ja dožijem zajtrajška. Chceš kvôli svojim rozhodnutiam prepásť deň, ktorý môže byť posledný v tvojom živote? Marek 8.35, lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni. Čiže máme stratiť svoju myseľ, vôľu, city pre evanjelium. A tak budeme zachránení. Pre evanjelium máme stratiť dušu. Vydať dušu pre evanjelium. Niektorí si myslia, že telesnými aktivitami, športovaním, opekačkami plnia Božú vôľu a šíria evanjelium. Na budúce si ukážeme, že toto sú len mŕtve skutky. Slama a seno. A zhorí to, pretože to nie je šírenie evanjelia. Toto Pán od nás nechce, je to zbytočná strata času a energie. Katolícka mládež každoročne u nás koná na Vianoce Štefanský ples a pyšne sú, píšia sa, takto ohlasujeme evanjelium. No evanjelium tam ani oprach nezavadilo, niektorý rok. Telesní ľudia konajú len telesne. Ján 12.25. Kto má rád svoju dušu, stratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Pán Ježiš hovorí, že máme dokonca nenávidieť svoje zmýšľanie, city, voľu, pretože nás odvedú do večného zatratenia. Galatianom 2.20. S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem ja, ale a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem, žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A my toto máme žiť a hovoriť. Máme žiť to kvôli tomu, kvôli čomu sme boli zachránení, a to je práca v Pánovej vinici. Nie je to sedenie na kraji vinice a kúkanie, ako niektoré sa idú zodrať vo vinici. Cirkev, to je Kristovo telo, Kristove údy, a tak každý úd v zbore v cirkvi má svoju prácu pre konkrétny zbor. 1. Korinťanom 6.17. Ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Budúcu ženu či muža si berieme preto, lebo naše duše pri chodení sa stali jednou dušou. Vo svete je to naopak, kým sa tela muža a ženy nestanú jedným telom, kým nevyskúšajú, či sa zhodnú v telesných chuťkách, nezoberú sa, dokonca ani sa neberú. Duša je druhorada a žiť voľne a rozvádzať sa je v móde. Kresťan už ale nie je svoj. Patrí Kristovi, ktorý si ho zamiloval a seba samého za ňo vydal. Preto jeho ja, jeho túžby, jeho myslím si, už nepatria do jeho vyjadrovania. S Pánom máme byť jeden duch, jedno myslenie. 2. Korinťanom 3.18. No my všetci s odostretou tvárou zhliadajúca v sláve Pánovisťa v zrkadle meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. Meníme sa, blížime sa podobe Pánovej. Je to duch, čo nás spôsobí a koná, pretože sa mu podávame, dovolíme mu nás vládnuť. Náboženstva sú o tom, aby držali a vlastnili ľudí, a to je jedno v jakom stave, hlavne, že im patria. No kresťanstvo je krok za krokom, rok za rokom, blíženie sa podobe Pánovej. Čo rok to rok, sme duchovnejší, na obraz Pánovu podobnejší. Rok za rokom naše poznanie Pána je väčšie a väčšie. Ján 3.6. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Pokiaľ sa človek neznovu zrodí, nevojde do duch svätý. Iba pri znovu zrodení vchádza do človeka duch svätý. 1. Jánov 5.20-21. A vieme, že Boží Syn prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom. V jeho synovi, Ježišovi Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Dieťatka, chráňte sa modiel. Amen. Boží Syn prišiel na to, aby nám zjavil seba samého. A tak nám zjavil Otca. A tak skrze jeho ducha, ktorého nám dal, známe Boha. Sme Bohu a Boh v nás. Máme život prameniaci z Boha. Preto chráňme sa modiel. Chráňme sa všetkého, čo nám bráni odpovedať na prikázania Pánove, a tak byť viac duchovnejší. To sú naše modly. 2. Timotea 4.22. Pán Ježiš Kristus, nech je s tvojim duchom. Milosť s vami. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Bože, dávame ti celú svoju osobnosť, pretože len ty ju môžeš zachovať v tomto svete pre večný život. Dávame do pozadia všetko naše a naše strachy, myšlienky, túžby a podriademe sa tvojmu slovu, tvojej voli a tomu, kvôli čomu si nás povolal a zachránil. Tak, Pane, vládni v našom duchu, vládni nás a daj nám srdce ochotné a vnímavé pre Tvoju vôľu. Amen.